nchi wanachama wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yani AMECEA, zimepewa changamoto ya kujitathmini kama zimefikia malengo ya umoja huo tangu miaka 1960 hadi 2018. Hayo yameelezwa hivi karibuni na katibu mkuu wa AMECEA, Dr. Padre Ferdinand Lugonzo, katika semina ya siku nne kwa wahasibu na wasimamizi wa miradi wa majimbo Katoliki mbalimbali nchini iliyofanyika katika kituo cha Kurasini, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Padre Lugonzo amesema kuwa AMECEA ilizaliwa kwa lengo la kuwa na mbinu za pamoja za kichungaji kwa maslahi ya watu wa Mungu kanda ya AMECEA. Miongozo ya mababa waanzilishi wa AMECEA ilikuwa kuimarisha na kuendelea katika nyanja mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha imani Katoliki na maendeleo endelevu ya watu wa Mungu Afrika Mashariki na Kati. Pia lengo jingine lilikuwa ni kuwa na mpango mkakati wa muda mrefu uliowekwa katika mkutano mkuu wa AMECEA uliofanyika Julai mwaka 1961 Msimbazi, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ukiwa na dhamira kuu ya kesho ya kanisa la Afrika. Katika mkutano huo mkuu palikuwa na ajenda saba ambazo amezipitia kwa kina na mapana ili kuona kama mwaka huu 2018 Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika ujumla wake, majimbo na parokia zimefikia wapi katika utekelezaji wake. Anasema ajenda ya kwanza ilikuwa kanisa na vyombo vya mawasiliano ya jamii, uanzishwaji wa vituo vya television, radio na uchapishaji wa magazeti. Je, Tanzania imefikia wapi na inatumiaje hivi vyombo kufikisha lengo msingi la AMECEA? Je, hali ya mada hii katika nchi wanachama wa AMECEA imefikia wapi? Ajenda ya pili ilikuwa mafunzo ya kiroho kwa mapadri wa majimbo, na ya tatu mahitaji ya kituo cha uchungaji na malezi endelevu. Ajenda ya nne ilikuwa ni uwezekano wa kuwa na chuo kikuu cha AMECEA au angalau chuo kikuu kishiriki. Ya tano ni kuwa na programu ya kujitegemea na kulitegemeza kanisa Afrika Mashariki na Kati. Ajenda ya sita ilikuwa mwelekeo wa shule za Katoliki na elimu Katoliki, haja ya kuwa na silabasi ya dini ya Kikristo, na ya saba ni haki na amani katika ukanda wa AMECEA. Jukumu kubwa la AMECEA ni kuhamasisha na kuwawezesha familia ya Mungu kuwa na moyo wa uinjilishaji na maendeleo mfungamano, kuwa manabii na mashuhuda wa Kristo Yesu katika ukanda wa AMECEA, kuwa mashahidi na manabii wa Kristo kwa kukuza umoja, haki na amani. Anakaza kusema, tufikiri na kutenda zaidi ya kile kilichopo kuanzia ngazi ya baraza, yaani taifa, kusuka kwenye majimbo na parokia zetu, na kukabiliana na masuala pana ambayo yana umuhimu na kuligusa bara letu na kanisa la kiulimwengu. Tufikiri kiulimwengu, tutende kiafrika kwa kuchukua mada za kiulimwengu na kuzifanyia kazi katika mazingira yetu, kama vile nyaraka mbalimbali za kanisa, masuala ya umoja wa mataifa na kadhalika, amesisitiza Padre Lugonzo. Amewataka wakleri, watawa na waamini walei kufanyia kazi masuala ya kimataifa yanayogusa ukanda wa AMECEA, akitolea mfano wa majimbo mangapi, parokia, jumuiya ndogondogo na familia wanajua waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yaani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote unaokazia umuhimu wa kulinda na kudumisha kazi ya umbaji. Amesisitiza umuhimu wa kujua mada za kimataifa na mada za kiulimwengu kuanzia ngazi ya taifa, majimbo, parokia na familia, ili kuzifanyia kazi katika mazingira ya Kiafrika. Padre Lugonzo ametoa mada pia kuhusu utawala, usimamizi wa mali za kanisa na rasilimali ambazo kimsingi zinapaswa kuelekezwa katika mchakato mzima wa uinjilishaji wa kina ili kukidhi mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, akisisitiza juu ya uelewa wa jinsi kanisa linavyofanya kazi kwa kuhusisha utume wa kanisa, ushirikiano, miundombinu na utawala. Lengo kuu la kanisa ni kuinjilisha, na kwa wale watawala wenye mamlaka wanapaswa kutoa ushirikiano na watendaji ili kufanikisha shughuli za kanisa. Bila ushirikiano katika shughuli za maendeleo, tutakwama mahali. Katika kusimamia rasilimali za kanisa na kupata maendeleo yenye tija, lazima kutumia wataalam kwa kuweka watu stahiki katika kazi stahiki, awe mwamini mlei ama mkleri, ili mradi awe na taaluma na uzoefu wa kazi ili tupate ufanisi, amesisitiza Padre Lugonzo. Ameziasa taasisi za kanisa na idara zake kuwa na miongozo, kanuni, taratibu na sera, hasa kanuni za fedha, uchungaji na kadhalika, ili kuwe na utaratibu unaoeleweka kuanzia ngazi ya taifa, majimbo na parokia, na waamini wajue na kuelewa kanuni hizo. Amesema miongozo na kanuni hizo ziwe wazi na sio za mtu mmoja. Kanisa halifanyi kazi na mtu mmoja, hivyo katika kumiliki rasilimali lazima kuwe na sera ambayo si ya mtu binafsi bali ya taasisi, ili kuepuka changamoto ya kufanya kazi kiholela na kukwama pale mtendaji anapoondoka. Amelitaka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambalo linashikilia ngazi ya kitaifa, kuwezesha ofisi za majimbo na vitengo vyake kuwa na miongozo stahiki inayotolewa kwa idara, na kuwa na wataalam wa kuendesha shughuli za maendeleo endelevu kwa ajili ya familia ya Mungu. Tuwe na ushirikiano wa ofisi za taifa, majimbo na parokia, ili kuwa na mifumo rasmi inayoongoza hususani kwenye fedha na umiliki rasilimali zote za kanisa. mfuate sera na miongozo ya nchi ili kukwepa matatizo. Makanisa yetu, shule, ardhi, hospitali na kadhalika ziwe na vibali vya umiliki, umiliki wa halali, ili kukwepa changamoto za kunyang'anywa ardhi, na huko ndiko kufanya kazi kwa kutumia taaluma, amesisitiza. Hata hivyo, amesisitiza kuwa katika nyanja zote za kanisa, cheo ama kazi, mtu anayepewa lazima atangulize moyo wa kujitoa kufanya huduma na uinjilishaji, kwa sababu Kanisa Katoliki lipo kwa ajili ya huduma na uinjilishaji. Viongozi pia wameaswa kuajiri watu sahihi katika kazi sahihi kulingana na taaluma na uwezo wao, ili kuzuia kufanya kazi chini ya kiwango. Yapo mengi ya kujitathmini, yakiwemo maendeleo ya jumuiya ndogondogo ambayo ni uhai wa kanisa, kupambana na umaskini na maradhi ukiwemo ugonjwa wa ukimwi, kuzifanya familia za Kiafrika kuwa chombo cha uinjilishaji na kadhalika. Shukrani za dhati kwa Sara Pelaji kwa makala hii iliyosomwa kwako na sauti ya kinabii Paris Celeste Nyanda, Vatican News.